Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Vendet e Quindit po humbasin besimin në udhëhecit politik në Kosovë vlerësojnë njohës të këtyre çështjeve. Pas furnizimit të material shpenzuese Barna në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës bie dukshëm numri pacientëve në listën e pritjes. Të paktën 41 persona kanë vdekur nga një zjarr në një spital në Korenë Jugore. Detajet e tjera i sjellim në vazhdim, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr në spitalin e qytetit Mirjang të Koreas Jugore ka lënë të vdekur të paktën 41 persona dhe shumë të tjerë të plagosur kanë njoftuar zyrtarët e emergjencës. Sipas tyre besohet se zjarri ka filluar në katin e parë në dhomën e emergjencës në ndërtesën e spitalit Sejong. Zëdhënësi i presidentit të Koreas Jugore Moon Jae-in është deklaruar pas incidentit në spital. Presidenti ka kërkuar që të bëhet çdo gjë që është e mundur për të menjanuar dëmet e tjera dhe që personat të shpëtuar të marrin trajtim të duhur shëndetësor në mënyrë që të minimizohet numri i viktimave. Sipas zyrtarëve, të paktën 50 persona kanë pësuar dëme, ndërsa numri i viktimave mund të rritet. Policia ka thënë se rreth 200 persona kanë qenë ndërtesë kur ka nisur zjarri. Ministri i Shëndetësisë në Turqi Ahmet Demirçan ka thënë se 14 ushtarë turq dhe rebel të ushtrisë lirë siriane janë vrarë dhe 130 të tjerë janë plagosur në operacionin turk në rajonin Afrin të Sirisë. Duke folur para gazetarëve pasi ka vizituar ushtarët të plagosur në spital, Demirçan ka thënë se 3 ushtarë turq dhe 11 luftëtar nga fraksionet të ushtrisë lirë siriane të mbështetura nga Turqia janë vrarë në përleshjet në veri të Sirisë. Të shtunën Turqia ka nisur një ofensiv kundër milicisë kurde, të cilën e shet si kërcënim të sigurisë në rajonin Afrin të Sirisë. Përmes një deklarate gjatë ditës së sotme, ushtria turke ka thënë se ka vrarë të paktën 343 militantë në veri të Sirisë, prej kur ka nisur operacioni. Më shumë se 20 punëtorë të shtëpisë së bardhë janë intervistuar nga këshilltari special Robert Mueller në hetimet për mundësi eventuale të pengimit të drejtësisë dhe lidhjeve potenciale në mas të fushatës së presidentit amerikan Donald Trump me ndërhyrje truse në zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara më 2016. Avokati i Trumpit John Doe ka thënë se numri i intervistave dhe mira faqe dokumente theksojnë bashkëpunimin e pashembull të shtëpisë së bardhë në hetimet e Muellerit për zgjedhjet prezidenciale dhe periudhën e tranzicionit. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë ardhur në përfundim se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale në të mirë të Trumpit dhe dëm të rivales së tij demokratës Hillary Clinton. Moska i hedh poshtë këto akuza. Ndërkohë, The New York Times ka raportuar se presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar shkarkimin e këshilltarit special Robert Mueller në muajin qershor, mirëpo e ka kthyer mbrapsht vendimin pasi këshilltari i shtëpisë së bardhë Donald McGahn ka kërcënuar me dorëheqje. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ai do të kërkonte falje për ripostimin e videove kundër muslimanëve të postuara fillimisht nga lideria e një grupi të zëdjathës ekstreme në Britani të Madhe. Duke folur në një televizion britanik që është transmetuar sot, Trump ka thënë se nuk ka synuar të shkaktoj fyerje në Britani duke shpërdarë atë video. Trump po ashtu ka thënë se nuk ka ditur asgjë për grupin. Ai aktualisht ka 47 milion djegës në Twitter dhe kanë gjallur shumë paknaci në Britani kur ka shpërndar videon kundër muslimanve nëntorin e vitit të kaluar. Kur është pyetur nga prezantuesi nëse ai do të kërkonte falje për këtë gjë, ai ka thënë, nëse më tregoni se ata e njerëz të tmerrshëm, racistë të tmerrshëm, unë do të kërkoja falje nëse ju do të më kërkonit një gjë të tillë. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëhecit politik në Kosovë, sipas analistëve të çështjeve politike, po humbin besimin e vendeve të Quindit. Ata thonë se retorika e ashpër e përdorur javëve të fundit ka dëmtuar raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet aleate të BE-s. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Mos pajtimë ndërmjet liderëve të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve të Quintit për dy nga çështjet më të rëndësishme në Kosovë, siç janë demarkacioni i kufirit me Malin e Zi dhe gjykata speciale për krime lufte, ka shpërfaqur ashpërsimin e gjuhës së komunikimit ndërmjet dy palëve, thon analistët e çështjeve politike. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të mërkullën ka vazhduar gjuhën e ashpër duke deklaruar se qeveria e Kosovës Nuk u jep llogari ambasadorëve, por vetëm kuvendit për vendimet që merr. Këto deklarata të leadershipit në Kosovë i kanë pasuar thirrjet e ambasadorëve të vendeve të Quintit, të cilët kanë kërkuar që të hiqet dorë nga nisma për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, duke theksuar se në të kundërtën politikanët do të përballen me pasoja të rënda. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë flet për mospajtimet e mëdha ndërmjet dy palëve, të cilat kanë nxitur një fjalor të ashpër të ndërsjell.
Retorika po besoj ka qenë ashpër në të dy drejtimet, do të thotë nga ambasadorët kanë parë disa nga deklaratat më të ashpra që kemi parë ndonjëherë drejtuar deri Kosovar, dhe ndoshta edhe si një lloj kundër përgjigje kemi pa një ashpërsi të gjuhës edhe nga lideri Kosovar ndaj ambasadorëve. Këto vinë padyshim për mosfajtimet të cilat e kemi parë ndërmjet zyrit palëve rreth dy çështjeve kryesore, siç është demarkacioni dhe gjykata speciale, dinë që ka çndrime të ndryshme.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radion Evropa e Lirë se dëmtimi i raporteve me vendet partnere të Kosovës mund të ketë pasoja të pariparueshme për vendin.
Përdorimi i gjuhës vullnetare nga individ, po pjesërisht edhe institucione, kërshi ambasadorve, sidomos atyre të pjesës së Quintit që kanë kuptim dyfisht për prezencën e tyre në Kosovë, blerisht mund të kualifikohet si një kakofoni me primesa të rrezikshme dhe në të njëjtën kohë një dëm i gati i pari parushëm.
Dëmtimi i raporteve të Kosovës me vendet mike, sipas analistit Ilir Ibrahimi, tashmë ka ndodhur.
Javën e kaluar kemi parë një fjalim të ambasadorit amerikan, i cili është drejtuar popullit të Kosovës dhe jo më liderëve, do të thotë ka filluar një bashkëbisedim me popullin e qytetarëve të Kosovës rreth këtyre çështjeve të rëndësishme, sepse nuk po e shet një lloj partneriteti të liderit kosovar dhe kjo është një hap shumë prapa në relacionet të cilat i ka pasur shteti i Kosovës me këto vende mbi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar shëndetësor në klinikën e kardiologjisë kanë deklaruar se ky institucion së fundmi është furnizuar me material shpenzues dhe barna për trajtimin e pacientëve me sëmundje të zemrës. Lista e pritjes që fillimisht ka qenë në mbi 1500 pacient është zvogëluar në 74 në 2 muajt e fundit. Hëllësiti sjell Ariana Kasapolli.
Në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për koronografi dhe stenta kërkojnë mbi 10 pacient në ditë. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë Tefik Bekteshi, kardiolog, sipas të cilit furnizimi me barna e material shpenzues në këtë klinik, kohët e fundit është përmirësuar dukshëm.
Në kardiologji invazive, kushtet e punës janë relativisht mira. Në të shikim 4 vende ku mujmë i pranu pacientat prej listës. Qka është ndoshta jo e mjaftueshme, por jo është optimale në këtë moment. Ne kemi një sallë të renovume me një aparat të servisum i cili është kogja i mirë, kemi një rezolucion shkëlqyshëm, sallat tani i plusën plusisht kushtet për një psalt kardiologjisë invazive.
Me gjitha të në listë të pritjes janë edhe 74 pacient, por Bekteshi thot se kjo listë është reduktuar shumë pas furnizimit me material të nevojshëm për punë, marë parasysh faktin që para 2 muajsh kjo listë kishte 1502 pacient në pritje.
Gjatë ditës, momentalisht një mesatare kemi dikun 10-12 pacient, dikun rrëth 60-70%, barësirë cilën periode marëm, janë në stentime, do më dhëmë 50 pacienteve 6 apo 7 stentohen. Pra, tash për tash, po shkon puna shkëlqyshu.
Në anën tjetër, pacientët rikujtojnë se sëmundjet e zemrës janë shumë të ndjeshme dhe të pa parashikueshme, andaj pritjet e gjata për trajtim nuk janë as pak të favorshme për ta. Sabiti, 55 vjeqar me sëmundjet e zemrës i cili është në listë të pritjes, i tha Radios Evropa e Lirë se në rastet kur nuk ka mundësi trajtimi në vend dhe lista e pritjes është e gjatë, do duhej që shteti të ofronte alternativa për mjekim jashtë vendit.
Jo, në fakt, këto unë mendoj se do të më bë kriteri maksimal, çmonë i pritjes. Supozojmë për këto nuk ban më prit më shumë se 2 muaj. Edhe gjitha rastet tjera shteti më subvencionu më trajtu ata ku dën tjetër.
Edhe klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike gjatë vitit 2017 ka kryer 128 operacione në zemër të hapur, por janë edhe rreth 350 pacientë që sipas profesionistëve shëndetësor ballafaqohen me probleme përkatësisht sëmundje të zemrës dhe që ka nevojë për intervenim. Ata janë në listë të pritjes, madje ka që presin edhe me vite. Këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se gjatë vitit 2017 për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore kanë aplikuar 2000 qytetarë të cilët kanë kërkuar për kraje financiare. Sipas tij, për këto shërbime janë shpenzuar 13 milion euro. Po ashtu edhe rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të paraqiten si problem në vete, nga se ato raste nuk mund të operohen në Kosovë. Doktor Amush Beiqi tha për Radion Evropa e Lirë se ndodh që fëmijët me anomali në zemër vdesin për shkak të diagnostikimit të mangët dhe kushteve jo adekuate.
Vdesin shumë dhe tash fatkeqësisht dhe fatmirësisht. Fatmirësisht ne tashmë nuk kemi shtet ku fëmia vdesin për vjell të vjellave barçitjeve andaj diareve, por vdesin thëm ashtu prej smundjeve moderne, bashkohore, pra prej anomalive të lindura, qofshin ato edhe të zemrës. Por, fatkeqësia është se ne prap në këtë pjesë, do të kishim bërë një diagnostikim më të mirë prenatal, ne do të kishim zvogluar shumë vdekshmërinë.
Përjashtuar rastet e fëmijëve, zyrtar shëndetësor thonë se po planifikojnë që këtë vit t'i kryejnë 250 operacione në zemër të hapur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Takimi mes kryeministrave Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev po shihet si hap shumë i rëndësishëm drejt zgjidhjes së kontestit të emrit të Maqedonisë. Analistët në Shkup janë optimist për një zgjidhje të mundshme në muajt në vazhdim. Dilemat mbeten se si do të arrihet deri tek emri i ri përmes ndryshimit të kushtetutës apo formave të tjera dhe nëse do të ketë konsensus të gjerë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrio.
Bisedimet në Davos mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe përkushtimi i kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras për zgjidhjen e kontestit të emrit është vlerësuar në Shkup si hapi i parë më konkret për kapërcimin e këtij problemi shumë vjeçar. Nga qeveria nuk ka dhënë detaje shtesë nga bisedimet, ndërsa kryeministri Zaev pas takimit të parë me homologun grek tha se dy vendet do të bëjnë gjithçka për mbylljen e kontestit dhe se dëshmi për këtë përmendi vendimin e qeverisë që drejton për ndryshimin e emërtimit të autostradës dhe aeroportit të Shkupit që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh. Pala greke nga ana tjetër është zotuar për të mundësuar afrimin e Maqedonisë drejt institucioneve evropiane, para se gjithasht do të mundësoj inkuadrimin e vendet në disa nisma ku ishte bllokuar për shkak të kontestit. Nuk vlerësoj se kemi bërë lëshime të mëdha pasi jemi në një periudhë kur dy shtetet duhet të japin sinjalet e vullnetit të mirë dhe mendoj se jemi në këtë vij. Pra mendimi im është se Maqedonia nuk humb, ndërsa pala greke do të mundësoj pranimin e Maqedonisë në disa nisma, përfshirë edhe atë të Adriatikut dhe Jonit, ku bëjnë pjesë grupe të ndryshme të shteteve anëtare të BE-s që i rregullojnë nevojat e tyre. Thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politike Evropiane. Njohësit e çështjeve politike besojnë se pas bisedimeve mes kryeministrave Tsipras dhe Zaev, zgjidhja është shumë pranë marrjes së një epilogu pozitiv.
Mislim se ka mundësi problemi të zatvori ojë 18-20 vjeçëm problem.
Mendoj se ka gjasa që problemi shumë vjeçar të zgjidhet shumë shpejt, por kjo nuk besoj se do të arrihet me ndonjë konsensus të gjerë, të cilin të gjithë ne e dëshirojmë. Por nga ana tjetër vlerësoj se zgjidhja do të jetë e qëndrueshme, pasi nuk do të preka por rrezikoj identitetin ton. Nuk mund të parashikojmë procedurat, megjithatë konsideroj se ato do të kapërcehen, ndoshta së pari marrveshja do të kalojë në kuvend, pastaj do të kemi pranim të vendet në NATO, e pastaj mund të ketë edhe referendum, por në fazën kur do të jemi në NATO, mendoj se kjo do të krijojë një klimë të lehtë. Thotë Lubomir Farçkovski, ishte ministri i punëve të jashtme. Lidhur me çështjen e emrit të shtunën në pritje të mbahet edhe një takim i kreut shtetëror me pjesëmarrjen edhe të vëmëros opozitare. Nga ana tjetër, takimi mes kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë dhe mesazhet që përcolën Zaev dhe Tsipras janë mbështetur nga faktori ndërkombëtar. Takimi Tsipras së Zaev është një lajm i mirë. Ai tregon guxim, vizion dhe leadership. Zgjidhja e kësaj çështje që po zgjat një kohë të gjatë do të jetë mirë për të dyja vendet, për rajonin dhe Evropën, ka shkruar në rrjetet sociale Johannes Han, komisioneri i lartë për zgjerim i Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.